Сез Озаклык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасы урыс булмаган халыкларның телләрен өйрәнүне кимитү өчен яңа чаралар әзерли. Думаның милләтләр эшләре комитетында тел сәясәте һәм Россия халыкларының этномәдәни мәгарифе мәнфәгатьләре өлкәсендәге канунларны камилләштерү дип аталган темага белгечләр шурасы утырышы үтте. Шура рәисе Ольга Атеменко бу утырышка Татарстаннан белгечләр буларак, Россия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буендагы региональ һәм этномәдәни үзәге җитәкчесе, Татарстан мөселманнарыннан Русиягә куркыныч янау турында чаң кагучы, Татарстан урманнарында 3 меңләп мөселман сугышчысы качып ятуы турындагы белдерү белән бу җәйдә күпләрнең котын алган Рәис Сөлеймановны һәм Татарстан мәктәпләрендә татар телен мәҗбүри укытуга каршы урам чаралары белән танылган урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаевны чакырган иде. Утырышта шушы көздә Думада расланыр дип көтелгән мәгариф турында яңа федераль канунга тәкъдимнәр каралды. Бу эшләр Русия Федерациясе Дәүләт милли сәясәте стратегиясе проекты кысаларында карала. Шура рәисесе Ольга Артеменко татар һәм башкортларның ачуын чыгарган 309-нчы канунны әзерләүдә актив катнашкан кешеләрнең берсе. Мәгарифнең милли проблемалар институты җитәкчесе Артеменко милли телләрне укытуга каршы чыгышлары белән инде күптәннән мәгълүм. Думага Татарстаннан сайланган бер төркем депутатлар Милләтләр эшләре комитеты рәисе Гаджимет Сафаралиевтан Сөлейманов белән Салагаевны белгечләр шурасыннан чыгаруны сораса да, Артеменко алар республикадагы вазгыятьне рәсми басмалардан түгел, ә чын хәлне белүче белгечләр дип шураны тарату белән янап, аларны шурада калдыруга ирешкән. Рәис Сөлеймановның чыгышына караганда, Татарстанда урысларга урыс телен ана теле буларак укыту мөмкин түгел, һәм балаларның урыс телен белүенә бик зур зыян килә икән. Гәрчә бу язда бар Русия буйлап урыс телен белү дәрәҗәсен тикшерү Татарстан укучыларының иң алдынгы урыннарда булуын күрсәткән иде. Артеменко утырышындагы чыгышында канунда урыс теленә дәүләт теле статусы гына түгел, ә ана теле статусы бирелергә тиеш диде. Думада әзерләнүче яңа канун һәм аның нинди белгечләр сүзенә карап әзерләнүе турында Наиф Акмал сорауларына тарихчы, этнограф һәм милли сәясәт белгече Дамир Исхаков җавап бирде.
Россия Дәүләт Думасында телләр турында законга өстәмәләр яки үзгәрешләр кертү турында мәсьәлә карала. Һәм килгән хәбәрләр буенча Казаннан анда ике эксперт яисә белгеч чакырылган күрсәтте. Берсе Александр Салагаев, ул Казанда эшләүче социолог, фәннәр докторы. Икенчесе Сөлейманов Рәис, ул билгеле оешманың башында торучы шәхес. Әмма галим дип санап булмый, чөнки аның яклаган диссертациясе юк, әмма сәясәттә актив катнаша. Бу ике шәхес турында сөйләшкәндә шулай әйтергә кирәк. Ул турыда сөйләшкәндә булмый, чөнки бу проблема тикшергәндә кем чакырганда бергә тиешбез. Минем үземнең ул мәсьәләләр буенча Мәскәүдә дәүләт думасында булганым бар. Мәсәлән, Латиннан башлату турында Мәскәүдә карап үткәндә нишәл комитетта булган идем. Аны чыныш кисәгәннәрен беләм. Монда шәхесләрнең берсе Рәис Сөлейманов соңгы дәүләдә электр билгеле иде, ул Мәскәүдәге империалистик дәйләрне яклаучы шәхес. Һәм мин уйлыйм, куркынычсызлык органнарында хезмәттәшлек итә дип турыдан тора. Шуңа күрә ул беренче Татарстанның хатларын чагылдыра алмый. Ул фахат тип үзәкнең хатларын чагылдыра ала. Александр Салагаев монда урыс милләтчеләренең иң радикаль милләтчеләрнең башында торучы шәхесләрнең берсе. Шулай ук Россиянең куркынычсызлык органнарында бәйле шәхес. Ул әле яш вакытында ук өлкә комитетының кушуы буенча ярамаган фильмнарны эзләп табу өчен фильмнарны карап, шуңа рецензияләр ясаган шәхес. Егер бу ике шәхес икесе дә Татарстанның мәнфәгатьләренә турыдан туры каршы шәхесләр һәм әгәр дә барабыз сүз әйтәләр икән, ул федераль үзәкне фикергә дә була. Монда Татарстанның фикерен беренче тапкыр чагылдыра алмыйлар. Аннан соң шулай әйтергә кирәк, алар Татарстан халкының да фикерен белдерә алмыйлар. Чөнки Александр Салагаев артында күпме урыс торганын без чамалыйбыз. Бик аз гына даирәләр рус халкыннан бу радикаль фикерне яклыйлар. Һәм алар һәрвакытта да менә шундый сүз күтәрәләр, безне монда килеп бастыралар дип. Аларны бастырышы юк, әмма алар артыннан барышы да юк. Чөнки урыс халкының башында фикер булган шәхесләре болар артыннан йөрмиләр. Әмма мин уйлыйм, федераль үзәктә боларны файдалану теләге бардыр дип. Чөнки процесс шулайрак бара, монда хәзер республика мәнфәгатьләрен дәвам итә. Менә шул кысының бер чагылышы булырга мөмкин тел мәсьәләсе буенча үзгәрешләр кертү. Чөнки Татарстанда ике дәүләт теле булу, ул ичендә Татарстанның республика буларак яшәүенең бер чагылышы. Әгәр дә шунда әйтик, урысларны кисеп алсаңнан һәм рөхсәт бирсәң аларга телне өйрәнмәскә, ул вакытта Татарстан дәүләт буларак бетте дигән сүз шундый. Чөнки тел сәясәтен алып барып булмаячак шуннан соң. Мен ойлыйм, Мәскәүдә кайбер дәүләтләрдән теләгән дә шул һәм шуның өчен бу дәүләт думасында тикшерү үткәрелде.
Белгечләр шурасы дип атала инде ул бу белгечләр шурасының җитәкчесе Ольга Артеменко. Аның да инде сез яхшы беләсездер ул моңанчы Русиядәге башка милләтләрнең телләренә каршы 309-нчы канунны әзерләүдә актив катнашкан шәхесләрнең берсе бит.
Бу Ольга Артеменко дигән шәхес белән турыдан-туры монда очрашканым бар, берничә тапкыр тел мәсьәләләре буенча. Ул шулай ук үзенең фикерләре ягыннан шавинистка иң каты караңгы карагырсы шовинистларның берсе һәм аннан соң шулай ук федераль мәнфәгатьләрне үткәрә, теге федераль мәнфәгать ул киң бит инде, анда фәкать тек аерым бер даирәләрнең генә мәнфәгатьләрен үткәрүче шәхес. Ул менә шушы республикаларда кысып, беренче урынга фәкать тек федераль мәнфәгатьне генә чыгарырга тырышучы шәхесләрнең берсе. Ул шулай ук 309 номерлы законны кабул иткән вакытта Татарстан мәнфәгатьләренә каршы турыдан-туры хәрәкәт итте һәм монда Минтимер Шәймиев ул вакытта Татарстан президенты үткәргән зур киңәшмәдә республиканың позициясына каршы чыкты. Һәм чынлыкта алар шул вакытта республиканың теләкләренә каршы чыгып, ул законны кабул иттеләр. Димәк, бу шулай ук беренче тәүлектә Русия халыкларының яисә бөтен Русияны мәнфәгатен чагылдыручы шәхес түгел, ул фәкать тек аерым бер тенденцияне алып баручы шәхес кенә.
Менә соңгы айларда Русиядә канунларны үзгәртү, теге кырыслату бик зур тизлек белән бара. Канунлар гына түгел, төрле оешмаларны чикләү хәрәкәте дә. Канунга үзгәрешләр, сез нинди үзгәрешләр кертелергә мөмкин дип фаразлыйсыз?
Беренче чиратта удар ясалырга мөмкин, һәм шул яктан бара да. Республикаларда ике телнең, республика халкының төп халыкның теле һәм рус теленең тигезлек мәсьәләсен бетергә мөмкиннәр. Ул вакытта монда трактовка шулай булачак инде, урыс теле гомум дәүләт теле, шуңа күрә аны бөтен кешеләр өйрәнергә тиеш. Икенче теле, республиканың икенче теле, төп халыкның теле, ул мәҗбүри түгел, ул фәкать тик шушы халык вәкилләренең, әгәр теләкләре булса, өйрәнергә тиеш булган тел дип барачаклар. Тенденция шулай хата бара, һәм бу Россиядә гомумән бара торган процесска, ягъни демократияны кысу процессына диктатура килә. Но ул инде шулай бер дәвам иткән вакытта Россия федератив үзен югалтып, унитар дәүләткә әйләнергә таба йөз тотар дигән сүз. Шул юнәлештә хәрәкәт бара.
Шура утырышы алдыннан Думадагы Татарстан депутатлары килеп, Думаның милләтләр эшләре комитеты җитәкчесе Гаджимит Сафаралиев янына килеп, Сүләйманов белән Салагаевны аннан чыгаруны таләп иткәннәр, ләкин чыгармаганнар. Татарстан депутатлары бу юнәлештә нәрсәдә булса эшли аламы?
Татарстан депутатлары үзләренең сүзләре әйтергә тиешләр, чөнки алар безнең республика исеменнән анда җибәрелгәннәр, шуңа күрә аларның фикерләре булыр дип уйлыйм. Икенче мәсьәлә, аларның көчләре җитәрме менә бу ситуацияны шушы дәрәҗәдә саклап калырга? Икенче мәсьәлә, Татарстан депутатларына һәм башка милли республика яшәүчеләрен генә саннары җитми. Әгәр дә Мәскәү мәсьәләсен шулай кыла икән, башы тора алмаячаклар депутатлар. Билгеле, ул алга таба Россиянең язмышына тискәре йогынты ясаячак. Аны уйлап караган вакытта шулай ул. Ләкин менә бүген без саны яшьләр вакытында күрәбез, ничек Татарстан депутатлары үзләре мәнфәгатьләрен чалдырлармы? Мин уйлыйм, алар әйтәләр үзләре фикерләрен. Алар билгеле Салагаев һәм Рәис Раймановны комитетын бик яхшы беләләр. Аларның позициялары бер ишектә бу ике шәхеснең позициясына туры килә алмый.